السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى ناكم صليا ناكم سليم تنويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kama tuliotangaziana kwa siku ya jana na wakati uliopita, patakuwa na muhadhara leo insha Allah taala baada al-asri, na muhadhiri wetu kwa wakati huu atakuwa ni mwalimu wetu Sheikh wetu Abu Raslani Musa hafidhahullah taala. Hivyo tunachokiomba kutoka kwenu ni utulivu wa hali ya juu, lakini pia umakini. Kina mama, mmekuwa kelele ni nyingi sana, utulivu hakuna, watoto wanapiga kelele sana. Kama mtoto wako unaona anafanya fujo, mtoe nje, ukamweke nje, alie huko nje, sio kuvuruga kipindi. Kwa hivyo tunahitaji utulivu, na utaratibu utakuwa ni ule ule kama wajana. Kwa yule ambaye atakuwa na swali, basi ataliandika pahala na maswali yatakuja kuulizwa mwishoni. Kwa lile ambalo itawezekanika kujibu yatajibiwa, yale ambayo hayatujibiwa kwa leo basi itajibiwa kwa wakati mwingine insha Allah taala. Tunachohitaji zaidi ni utulivu. Huko wanapiga miziki huko, sio na nyinyi tena huko kelele zinakuwa nyingi na kwa usikivu haupo tena. Kwa hivyo tunahitaji utulivu wa hali ya juu. Tafadhali sha.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Pongezi njema imuendee kila mwanamke wa Kiislamu anayekimbilia vikao vya kheri na ilmu. Pongezi juu, pongezi ya hali ya juu imuendee yeye kwa kuyakimbilia majalisu dhikri wa majalisu ilm, vikao vya elimu. Huyu ndiye mwanamke ambaye anayekusudiwa na Uislamu, na huyu ndiye mwanamke ambaye anayetajwa na sheria hii al-humam. Mwanamke ambaye anayekimbilia majalisu ilmi ni katika wanawake ambao wanaoitikia wito wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema: idha marartum biriyadil jannati farta'u, pindi mtakapopita katika vikao au katika mabustani yaliyopendeza miti yake, yaliyopendeza rangi yake, farta'u, basi chumeni matunda yake, chumeni mazuri yake. Na riyadhul janna, bustani hapa inayokusudiwa ni majalisul dhikr. Kwani masahaba walimwambia Rasulullah, wama huwa riyadhul janna, na ni nini mabustani hayo? Hayo mabustani unayoyasema yenye kupendeza ni kitu gani? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tume kasema hilaqu dhikri, ni ule mkusanyiko, ni yale makundi ya watu wanaokaa kumdhukuru Allah subhanahu wa subhana. Kwa hiyo hani Allah, pongezi kubwa kwa mwanamke wa namna hiyo ambaye anaitafuta mabustani ambayo ndani yake yana dhikrullah, yana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama nilivyosema ya kwamba mwanamke huyu ndiye mwanamke ambaye anayekusudiwa na sheria, ndiye mwanamke ambaye anayekusudiwa na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani amri ya Allah jalla wa ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini. Maana yake anaingia mwanaume na mwanamke, anaingia mwanaume aliyeamini na anaingia mwanamke ambaye ameamini. Allah anasema istajibu lillahi walirrasuli, muitikieni Allah na mumuitikie mtume, idha da'akum, pindi wanapokuiteni, lima yuhyikum, kwa yale yanayokupeni uhai. Mwanamke huyu ambaye anaitikia wito wa Allah wa kuhudhuria majalisu dhikri, huyu ni mwanamke ambaye ndiye ambaye amemuamini Allah subhana. Mwanamke ambaye anaitikia vikao vya ilmu ndiye ambaye anayemwamini mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu anayakimbilia yale mambo ambayo yanayompa uhai katika moyo wake, yanamtia uhai moyo wake. Moyo unataka uhai, na uhai wa moyo ni dinullah, ni sheria ya Allah subhanahu, inapopenya katika moyo wake. Na vile vile nimesema kwamba huyu ndiye mwanamke anayekusudiwa na sheria, kwani huyu ndiye mwanamke anaitwa mra'atun saliha, ndiye mwanamke anayeitwa mwanamke mwema, kwani ndiye ambaye takhsha rabbaha, anayemuogopa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na huyu ndiye yule mwanamke anayeambiwa khairu mata'i dunya, bora ya starehe ya dunia ni mwanamke wa namna hii, kama alipopokea Imamu Muslim katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, mtume aliposema ad-dunya mata'un, dunia hii yote ni starehe, wa khairu mata'iha, na bora ya starehe yake ni al-mar'atu as-saliha, ni mwanamke mwema. Mwanamke mwema yupi? Ni yule ambaye anayekimbilia vikao vya khairi, anayetaka kujifunza dini yake, mwanamke ambaye anayeutuliza moyo wake kwa ajili ya Allah, mwanamke ambaye ni mdhalili kwenye sheria ya Allah, mwanamke ambaye anayempenda Mola wake, mwanamke ambaye anayempenda mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Huyu ndiye ambaye anatamkwa wa khairu mata'iha, na bora ya starehe ya dunia ni almar'atu as-saliha, ni mwanamke aliyekuwa mwema. Bali pia mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema inna min sa'adatil mar'i, hakika miongoni mwa mafanikio ya mtu, hakika miongoni mwa mafanikio ya mwanadamu ni kumpata almar'atu saliha, ni kumpata mwanamke mwema. Kwa hiyo hii ni pongezi kwako wewe mwanamke wa Kiislamu, mwanamke salafia naqiya taqiya, uliyejipinda kwa ajili ya kukaa kwenye vikao vya ilmu. Hani allaki, hani allaki, pongezi kubwa kwako wewe, pongezi kubwa kwako wewe, kwani wewe ndiye ambaye unayekusudiwa na sheria ya kuitwa kwamba ni almar'atu saliha, mwanamke aliyekuwa mwema. Ndugu wa kina mama wa Kiislamu, mimi leo hii katika majlisi hii biidhnillahi subhanahu wa ta'ala nitaangalia hal an-nisa as-salihin, tutatazama mimi na nyinyi namna gani walivyokuwa wanawake wa watu wema huko nyuma, ni namna gani wanawake wa waja wema waliotangulia walivyokuwa. Kwa kuwa sisi tunataka kujipamba na sifa ya wema na kuliendea jambo la wema, basi wale waliotutangulia katika waja wema wake zao walikuwaje? Kwa sababu haulai abai faj'ini bimithlihim idha jamma'atka ya jaridul majami'u. Hao ndio watu ambao tunaotaka sisi kuwa mfano wao. Hatuna wengine katika waja wema ambao sisi tunatazama kutoka kwao. Hatuna zaidi ya waja wema masahaba, maatabi'i, manabii, wafuasi wao, wote wale waja wema. Ndio haulai abai, hao ndio wazazi wetu. Ewe amatullah, ewe mja wa Allah, wa kike, mwanamke aliyekuwa mwema, hiya binafsiha ta'ishu fi dunya birraha. Mwanamke yote ambaye ni mwema duniani hapa anaishi kwa raha, anaishi hali ya kuwa ni mutumaina, ni yule anaishi hali ya kuwa ni mwenye utulivu, anaishi hali ya kuwa wahia mutaladhidha, akiwa ni mwenye kupata ladha bil ibadati, anapata ladha pindi anapofanya ibada, anapata raha katika moyo wake, bali anapata unsu nafs, tulizo la nafsi yake. Huyu ndiye mwanamke ambaye ni mwema na tamko kwa sheria. Maisha yake anayoishi katika hii dunia ni mwanamke anaishi kwa raha. Raha tunazungumza pia anaishi kwa itmiinan, kwa utulivu. Bali anapata ladha, anapata utamu pindi anapoifanya ibada, anapofanya taa, basi husikia raha. Pia anapata utulivu wa nafsi, anapata liwazo la nafsi, anapata raha ya moyo. Huyu ndiye mwanamke ambaye ni mwema. Kwa hiyo mwanamke ambaye ni mwema anawasifu wa namna hii. Ukijikuta wewe ni mwanamke, tuswali wa tasumu wa tuzaki wa halum majara na vinginevyo, unafanya matendo ya ibada, lakini hauna utulivu wa nafsi, hauna raha, hauna itmiinan, umejawa na huzuni, umejawa na humum, umejawa na mawazo yasiyoisha, basi wanasema ahlul ilmi, mwanamke mwenye hali hiyo ajitambue ya kwamba hizo alizonazo ni alama na athari za madhambi na maasi. Akionekana mwanamke ni mwanamke aliyejawa na mahumum, aliyekosa raha ya nyoyo, moyo wake hauna utulivu, haupati raha, hauna tulizo la nafsi, basi mwanamke huyo ajue ya kwamba hizo tayari zimeanza kuwa ni alama miongoni mwa alama za athari na maasi imma anayoyafanya yeye. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema innal abrara lafi na'im. Ndani ya Qur'ani Allah anasema innal abrara, hakika wale waja wema, wale wacha Mungu, taqi, mtu ambaye ni mcha Mungu, sawa sawa atakuwa ni mwanamume au atakuwa ni mwanamke, taqiya, naqiya, saliha, atakuwa, Allah anasema la fi na'im, atakuwa kwenye neema. Mtu ambaye ni mcha Mungu anayemwogopa Allah, dhubir, mwenye wema, anayeishi katika huu ulimwengu bil ibada, kwa ibada, anayeishi katika huu ulimwengu ana itmiinani li rabbiha, ana utulivu na Mola wake, analipata lile ambalo analohitaji kwa Mola wake, ni mwenye kumlilia Mola wake, ni mwenye kuamini qadar, anaamini makadirio yanayomwangukia juu yake, mwanamke huyu huyu ana raha na yupo katika neema. Ndio maana Allah anasema innal abrara lafi na'im, hakika ya wale wema wanaume na wanawake wapo kwenye neema. Anasema al-Imam Ibn Taymi rahmatullahi ta'ala alayhi, ay na'imun fi dunya wa na'imun fil akhirati. Neema anazozipata mja mwema ni neema za hapa duniani, na pia anapata neema za huko akhera. Neema ya mtu mwema anaipatia hapa pa duniani, mwanaume au mwanamke. Mwanamke wa Kiislamu akiwa ni mwema, taqiya, naqiya, saliha, takhafu Allah wa takhsha rabbaha, anamwogopa Mola wake, ni mcha Mungu bila shaka. Allah anasema innal abrara lafi na'im, atapata tu neema la hapa duniani, atakuwa kwenye neema, kwenye furaha, kwenye saada na mafanikio. Wa na'imun fil akhirati, na pia atakuwa ni mwenye neema huko akhera. Ama neema za duniani, hii rahatul qalb, ni kule kuwa na raha ya moyo, moyo uliosalimika na vifundo, moyo uliosalimika na kuweka ghadhabu na hasira za muda mrefu, moyo ambao umesalimika na kila tabia ya husda na vijicho. Lazima atakuwa na furaha, moyo wake utakuwa ni moyo wenye raha. Bali atakuwa ni mwanamke mwenye onsi, mwenye ruwaza, atakuwa nalo la kujiliwaza. Atakuwa ni mwanamke ambaye hana mambo ya kuwaza fulani na alan. Furaha yake ni kusoma Qur'an, furaha yake ni kusikiliza mawaidha, furaha yake ni kusikiliza Qur'an, furaha yake ni kumtii mume wake, furaha yake ni kuendelea kumuomba Mola wake. Atakuwa na ons na liwazo, bali pia mwanamke huyo atakuwa na nini? Na saada. Atakuwa ni mwanamke mwenye mafanikio, salamatul qalb, moyo wake umesalimika na kila mabalaa, bali atakuwa nimesalimika na kila miongoni mwa itikadi chafu. Kwa hiyo huyu ndiyo anaambiwa atakuwa amepata neema za duniani. Neema za duniani kwa mwanamke ni hayo kama nilivyotaja: raha ya moyo, ruwaza katika nafsi yake, saada, mafanikio, salama ya moyo wake, na anakuwa ni mwanamke ambaye ta'i'atun li rabbiha, anamtii sana Mola wake, na'ibatun ila rabbiha, tena ni mwenye kumrejea sana Mola wake. Kila linapotokea jambo ni haraka sana anamrejea Mola wake subhanahu wa ta'ala, kwa maana kwa Mola wake yeye anapata utulivu. Alladhina amanu watatumainna qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillah tatumainnul qulub, wale ambao wameamini, wameamini Allah, maana wameamini Mola wao, wamemwamini Mola wao kwa vitabu vyake, siku ya mwisho, kadari na vinginevyo, wale waliomwamini Allah. Allah anasema watatumainnu qulubuhum bidhikrillah, na nyoyo zao zinatulizana kwa vile wanavyomdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ula Allah anasema tatumainnu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillah tatumainnul qulub, kwa kumdhukuru Allah nyoyo zinatulizana. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu anapokuwa ni ta'ia, anapokuwa ni mwenye kumtii Mola wake, anakubaliana na sheria ya Mola wake iliyomwangukia yeye, basi mwanamke huyo siku zote atakuwa katika na'im, atakuwa katika neema, atakuwa katika saada, atakuwa katika furaha. Na Allah subhanahu wa ta'ala pia anasema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Allah anasema man amila salihan, yoyote mwenye kutenda jema, yoyote yoyote mwenye kutenda jema, min dhakarin au untha, mwanamume au mwanamke, akasimama katika taa mwanamke kilikweli, akajilazimisha na kila mambo ya dini, mavazi yake, mazungumzo yake, marafiki wake, taa ya Mola wake usiku wa ibada na vinginevyo, man amila salihan, Allah anasema mwenye kutenda jema, mwanamume au mwanamke, min dhakarin au untha wa huwa mu'min, na hali ya kuwa ni muumini, Allah anasema zawadi yake ni nini? Fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutampa sisi maisha yaliyo mazuri, tutampatia mwanamke huyo maisha mazuri, hayatan tayyiba, maisha yaliyo mazuri, moyo wake utakuwa sio wenye vifundo, moyo utakuwa umejaa mapenzi ya kuipenda dini, moyo utakuwa tayari kujitolea kwa ajili ya dini. Ndiyo hayatan tayyiba, haya ndiyo maisha mazuri. Yuko radhi mwanamke huyo aangamie yeye, ajitie hasara yeye, apate maumivu yeye, lakini amtii Mola wake subhanahu wa ta'ala. hayo ndiyo hayatan tayyiba, kwani anapomrejea mula wake, anapomtii mula wake, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akamtupa. Na aya hii limekuja athar ya an Muhammad ibn Abdullah al-Quradhi rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema aya hii Allah aliposema man amila salihan min dhakarin au untha, yoyote mwenye kutenda jema mwanaume au mwanamke, na hali ya kuwa ni mu'min, tutampa maisha yaliyo mazuri. Qala, akasema Muhammad ibn Abdullah al-Quradhi, al-qana'a, tutampa kukinai. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha yenye kukinai, maisha ya qana'a. Ya amatallah, ewe mwanamke wa Kiislamu, mja wa Allah, Allahu tabaraka wa ta'ala anatoa zawadi ya wewe unapojilazimisha kubaki katika taa, atakupa kanaa, utakuwa ni mwanamke mwenye kukinai. Na hii ndiyo hali ya mwanamke mwema. Mwanamke mwema siku zote ni mwenye kukinai, kwake yeye atakuwa na kanaa ya dunia, atakuwa ni mwenye kukinai na yale mambo ya dunia, bali atakuwa ni mwenye kuipa nyongo, kuvipa nyongo vile vitu vya kidunia. Bali mwanamke huyu atakuwa ni mwenye kujiweka mbali na mambo ya haramu. Huyo ndiyo mwanamke ambaye amepewa kanaa. Anamwangalia mke mwenzake, anamwangalia jirani yake, mumewe amemnunulia kitu fulani, mumewe amefanya kitu fulani, yeye kania, yeye amekinai, ametosheka na kile ambacho Mola wake subhanahu wa ta'ala amemruzuku, kania. Na akaendelea kumhimidi Allah subhanahu, na akawa namuombea mume wake, ewe mume wangu, na kuombea kwa Allah subhanahu akufungulie riziki. Akawa sio mwanamke mwenye tatarruf na mwenye kuvuka mipaka ya kutazama vile ambavyo wamefunguliwa watu wengine, akitamani navyo nyumbani vije. La, man amina salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, atakayetenda jema mwanaume au mwanamke na hali ya kuwa ni mu'min, Allah amesema tutampa maisha ya kukinai. Hatokuwa na tamaa ya vitu vya watu, hatokuwa yalazimisha maisha ambayo anayaona kabisa sio maisha ya kuishi. Yani mimi na mume wangu au mimi na familia yangu hatuwezi kuishi maisha namna hiyo. Zahida ni mwanamke mwenye kuipa nyongo kabisa dunia. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba, hayatan tayyiba kwa maana ya kanaa. Kama nilivyosema, tutataka tutazame mifano miwili mitatu, kwa sababu hawa ndiyo waja wema. Tutataka tutazame sisi mifano miwili mitatu ya waja wema, hali ya wanawake wa waja wema, hali iliyo waliokuwa nayo wanawake wa waja wema waliotangulia, kwa sababu nasi pia tunahitaji wanawake ambao wapo katika mazingira ya dini. Na bila shaka hata nyinyi pia, kila mmoja kwa nafsi yake anatamani awe ni yule aliyetamkwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni mra'atun saliha, ni mwanamke mwema. Sasa katika njia ya kuwajua na kupata ule wema ni kuwatazama baadhi ya wanawake wa waja wema waliotangulia huko nyuma, ili uangalie na wewe namna ya kuwaiga. Tambueni ya kwamba enyi wanawake wa Kiislamu, wanawake wa waja wema au wanawake wema waliotangulia, katika vitu ambavyo walivyokuwa hawavihitaji kwenye nyumba zao, walikuwa hawahitaji chakula cha haramu. Haya ni maisha ya wanawake wema. Wanawake wa waja wema nao wakawa ni wema katika majumba yao hayo waliokuwa wakiishi miaka hiyo, walikuwa hawahitaji chakula cha haramu katika nyumba zao, kwa sababu Allah subhanahu anasema kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vile vizuri miongoni mwa vile tulivyokuruzukuni. Amri ya Allah subhanahu inawaambia wanaume na inawaambia wanawake, kulu, kuleni min tayyibati, katika vile vilivyokuwa vizuri, mimma razaqnakum, ma razaqnakum, katika vile tulivyokuruzukuni. Kwa hiyo hata mwanamke naye anaambiwa na sheria chakula na chakula lazima kiwe ni halali, asije akasema ya kwamba mimi sitafuti riziki, anayetafuta riziki ni mume wangu. La, wale waliokuwa wema katika wanawake walikuwa katika majumba yao hawahitaji kabisa kula kile ambacho ni haramu, kwa maana ya kwamba wanajua athari ya vyakula vya haramu. Vyakula vya haramu vinapelekea dua hazijibiwi. Mtu atanyanyua mikono yake miaka na mikaka, atanyanyua mikono yake muda mrefu akimwomba Mola wake, fala yustajabu la, asiitikiwe juu dua yake wala asijibiwe. Miongoni mwa sababu yake nini? Kwa kula kwake haramu, kwa namna alivyokula vya haramu. Mke anajua kabisa kwamba hapa limefanyika jambo fulani na fulani na fulani, na hili ndo la haramu. Mume kapata pesa, kaileta pesa ya haramu, na mke anakula. Walikuwa wanawake wema wa kipindi kile hawakubali katika majumba yao kula vya haramu. Tazama mwanamke wa Kiislamu katika wanawake wa salafu waliopita huko nyuma, miongoni mwa mmoja wao alikuwa anamwambia mume wake, ittaqillaha fina. Mume anapotaka kuondoka, mwanamke anamwambia mume wake, ittaqillaha fina, mche Allah kunako sisi, muogope Allah kunako sisi. Fala tut'imuna illa alhalal, usitulishe isipokuwa kilichokuwa cha halali. Mche Allah kwenye safari yako unayotoka kwenda kutafuta riziki, shughuli unayokwenda kuifanya, mche Allah. Fala tut'imna, usitulishe sisi, illa alhalal, isipokuwa kilichokuwa cha halali. Fa inna nasbiru ala aljuu, hakika yetu sisi tuna uwezo wa kuisubiria njaa, tukaweza kuvumilia njaa. Wala nasbiru ala nnar, na wala hatuna uwezo wa kusubiri maumivu ya moto. Hatuna uwezo. Uwezo wetu wa kusubiri njaa tunao, tukakaa na njaa asubuhi mchana, tukajishindia tende na maji, tuna uwezo huo. Lakini jambo la kushuhudia, la kusubiria adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na moto, hilo jambo hatuliwezi. Fala nasbiru ala nnar, na wala hatusubiri adhabu ya moto. Hebu watazameni mwanamke namna hii. Hivi ni kweli yawezekana wewe amatul muslima, mwanamke muislamu, ukajipamba na sifa namna hii, kwamba mume anapotoka, baba anapotoka, mtoto wako anapotoka, yule anayekusimamia anapotoka kwenda kutafuta riziki, ukampa nasaha namna hii? Ittaqillaha fina, mche Allah kunako sisi. Wala tuti'imuna illa alhalal, na wala usitulishe sisi isipokuwa kilichokuwa cha halal. Haya ndiyo waliokuwa nayo wanawake wema huko. Ni jambo kubwa, chakula kina athari. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, pindi mwili utakapotanuka na kuvimba, biakli suhti, kwa kule kula haramu, fannaru aula biha, moto ni aula, ni bora kuupata mwili huo, mwili ambao utakaotanuka, utakaovimba kwa kula cha haramu, mwili huo unastahili kabisa kuipata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wanawake wema waliopita walipambana hili jambo katika majumba yao. Pia ndugu zangu, katika mfano mwingine unaonyesha hali ya wanawake wema waliopita ni pale alipotaja al-Imamu Ibn Jawzi, al-Imamu Ibn al-Jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi, alipotoa mfano anasema kwamba anna mra'atan kanat ta'jinu 'ajinan, palikuwa na mwanamke mmoja akikanda ngano, ta'jinu 'ajinan, anakanda ngano. Mwanamke huyu katika waja wema waliopita, bila shaka mwanamke ndiyo kazi zake za nyumbani, mwenye kupika, mwenye kuosha vyombo, kuo kufanyaje, ta'jinu 'ajinan, katika mambo mema anayoyafanya mwanamke nyumbani kwake ni hayo. yanayompatia thawabu akitiania kuna kwa thawabu, kupika, kuandaa, kusafisha nyumba na vinginevyo. Sasa huyu mwanamke alikuwa anakanda ngano, fajaa hal khabaru, ikamwijia taarifa mwanamke huyo, taarifa yenye kusikitisha, taarifa ambayo bila shaka naamini wanawake wengi hawaitamani, hawataki kuisikia kabisa. Fajaa hal khabaru, ikamwijia taarifa, anna zawjaha qad mat, kama mume wake amefariki, mume amefariki. Taarifa hii wanawake wa sasa hawataki kuisikia, kwa sababu wakiisikia kama mume amekufa, anaanza kuwaza hawa watoto hawa, nani atakayewasimamia, nyumba tunayoishi yenyewe ya kupanga, mimi sasa nitakuwa mjane, mambo ya kuja kuolewa tena, mambo sio ya kufanyaje. Hawahitaji kabisa kuisikia taarifa namna hii. Sasa hawa wanawake wema waliopita, ameijiwa na habari ya mume amekufa, sikilizeni kilivyokuwa. Farafa yadaiha, mwanamke yule akainyanyua mikono yake pale pale, akainyanyua mikono yake na kuacha kazi ile ya taajin alajin, ya kukanda ile ngano na kutengeneza, kama ilikuwa ni mkate au ilikuwa ni maandazi au vitu gani, akanyanyua mikono yake akaitoa. Faqalat, kisha akasema, hadha ta'amun qad sarat lana fihi shuraka, hiki chakula tayari kimeshakuwa na ushirika, tayari chakula hichi kimeshapatwa kwetu sisi na ushirika. Ushirika, akanyanyua mikono yake, la ilaha illallah, haulai as-salihat, ananyanyua mikono yake akisema ya kwamba tayari chakula hichi kimeshaingiwa ndani yetu na ushirika. Kwa maana anamaanisha ya kwamba tayari chakula hichi kimeshaingiwa na jambo la mirathi, kwamba hakuna haja tena ya kutengeneza mkate. Warithi wanatakikana warithi mpaka hii ngano igawiwe, mwenye kuchukua hii achukue, mwenye kuchukua hii achukue. Tayari pameshaingia ndani yake na nini, na mirathi. Itazameni hali hii, itazameni hali hii na hali ya wanawake wa Kiislamu wa leo hii. Hebu tutazameni nafsi zetu pindi tunapopata taarifa au wanapopata taarifa baadhi ya wanawake wa kisasa juu ya kwamba mume wake amefariki. Cha kwanza, kadi ya benki inachukuliwa. Cha pili, ile nyumba na hati anaichukua na kwenda kuificha. Cha tatu, anapoanza kila dhahabu, kama ni mali pesa, anazikomba na kuzidumbukiza kwenye mpesa yake na kuzidumbukiza kwenye namba yake. Ile kadi anaificha, yale mambo ya kithamani kama ni hati anayahamisha, anapeleka kwenye familia yake, alafu anakaa kimya, anasubiria sasa kama kuna habari itakayokuja sasa ya kuanza mambo ya urithi, anasema mimi sijui. Haula inisa al-an, hawa ni wanawake wa sasa hivi. Badala ya kukaa na kutazama yaliyokuwa ya kheri, yeye anawaza mabaya. Limetokea jambo la msiba, mume wake kapata ajali, gari lile la kwanza ufungua na uchukua na upeleka nyumbani, au anamtuma mtoto wake, chukua gari lipeleke kule, kama ni kitu gani, pikipiki chukue peleke kule, na hii kadi naomba uifiche, mwambie mama aiweke mahala ninapotaka mimi, kadi ya benki ninajua. Lakini wanawake wema waliopita, habari ya mume imekuja, mume amefariki, mwanamke ananyua mikono yake anasema tayari chakula hichi kimeshaingia kwenye jambo la mirathi, sasa tunaanza kugawana mirathi, nisiiguse tena. Anasubiria tu jambo la mgao wa mirathi lipite, mwenye haki yake achukue. Haula inisa as-salihat. Utaona utofauti mkubwa baina Sara wa Thuraiya, kati ya wale na sisi, kati ya wale na wanawake wa sasa, utaona tofauti mkubwa sana. Sha'nuhun ad-din, jambo lao lilikuwa ni dini. Kwa hiyo hawa ndio wa kuigwa, kuangalia mifano ni kuangalia mifano ya wanawake wa namna hii, tusiangalie mifano ya kimagharibi, wala tusiwaangalie mwanamke wa fulani jirani alivyofanya na nini. Hapana, sisi ni katika wale ambao tumeteremshiwa sheria. Kwa hiyo wanawake mna haki kubwa ya kuangalia mifano namna hii. Bali tambueni pia katika habari nyingine, tamalizie mifano miwili katika kalima yangu hii. Alikuja mwanamke mmoja kwa Imam Ahmad rahmatullahi alayhi. Alikuja mwanamke mmoja kwa al-Imam Ahmad, fasaalat, akawa anamuuliza, ya Imam Ahmad. Bila shaka ilikuwa zamani hivyo, watu wanawafuata maimam na kuwafuata wajuzi kwenye ishkalati zao. Wanapopata matatizo katika mambo ya dini, wanawafuata wale ambao ni nini, wenye ilmu, wenye maarifa. Kwa hiyo wanawake nao walikuwa wakiwafuata watu wenye ilmu, na hii ndio daabu salihin, ndio mwenendo wa wajawema. Si wa siku hizi kila mmoja anajiona yeye pia naye ashakuwa shekhati, anatosha yeye kuyajua mambo ya dini. Lakini zamani ilikuwa maswahabia wa kike wanamfuata mtume, wanafuata maswahaba. Na hivyo hivyo jambo likaendelea kwa matabi'i, kwa tabi'i tabi'in, kwa immatul huda. Wanawake wanapokuwa na ishkalati zao, wanawafuata wajuzi kwenda kuuliza. Kwa hiyo mwanamke huyu akatoka kwenda kumuuliza al-Imam Ahmad, akamwambia, ya Imam Ahmad, ewe Imam Ahmad, inni ansuju thauba ala dawi siraji, mimi kawaida yangu huwa ninashona nguo kwa kutumia mwangaza wa chemli au wataa. Huwa ninafanya kazi ya kushona nguo, lakini kazi yangu hiyo ninaifanya nikiwa ninategemea dhau usiraj, mwangaza wa taa. Kama nitakuwa ni chemli, kama itakuwa ni koroboi, au litakuwa ni kambili, si nini lile, lakini ninashona nguo Amazon za biashara kwa kutumia mwangaza wa taa. Fa idha tafiat, lakini ule mwangaza ukikatika, kama koroboi likaisha mafuta taa, au chemli likaisha mafuta taa, au ikatokea upepo likazimika na nikashindwa tena kuwasha, anasema ansuju ala dawil qamari, mimi huwa ninashona kwa kutazama na kwa kutumia mwangaza wa mwezi. Mwezi unavotoa ule mwangaza wake, basi ninatumia hivyo hivyo kushona. Kama ni nguo hiyo ninazoshona, imebakia mahala fulani mwisho, basi nashona na malizia. Swali lake ndio hilo, anasema hal li an ubayyinaha ala almushtari, je, inaniwajibikia mimi ninapokwenda kuuza nimwambie yule ambaye anayenunua kwamba hii nguo unayoiona ni nguo nimeishona, lakini nimetegemea mwangaza wa mwezi. Na hii nguo hii unayoiona nimeishona kwa kutegemea mwangaza wa taa. Angalieni swali hili ndugu zangu, amatullah, mja wa Allah, tazama swali na namna hii linaweza tikakupeleka kwa mwalimu na shekhe. Swali kama hili linaweza, kwa namna tulivyo maisha ya sasa, laweza kukutia safari ukamfuata mwalimu kumuuliza swali kama hilo, au likakupelekea utie vocha ukamuulize sheikh. Bila shaka ni wachache sana, illa marhamahumullah, isipokuwa wale ambao Allah amewaonea huruma. Lakini bila shaka sisi mtu ataamua tujifanyie mwenyewe, ataona tu umeme mkatika, basi nitaacha. Faqala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad akamwambia, in kana bainahuma farqa, pakiwa kuna tofauti kati ya mishono hiyo miwili, fabayini, bainisha. Ikiwa nguo uliyoishona au nguo unaishona kwenye taa inakuwa ina utofauti na nguo unaishona kwenye mwangaza wa mwezi, basi pindi unapokuja kuiuza ibainishe, mwambie mnunuaji, hii nguo bana ona imeyafifia hapa, hii ni kwa sababu nilishona nikiwa katika mazingira ambayo si hapakuwa na umeme. Pakiwa pana utofauti mbainishi, lakini kwa maana kama hapana utofauti wala usimbainishi. Angalieni swali na namna hii na jawabu la Imam Ahmad. Walikuwa wanaogopa ghishi, wanaogopa udanganyifu, Leo wako wanawake katika majumba yetu wana vijibiashara vidogo vidogo, wenye kuuza ubuyu, wenye kutengeneza siyo kachori, wenye siyo kutengeneza vinini siyo vile, sambusa na vinginevyo. Pia kuna wanawake humu wetu wanashona mashuka majumbani, wapo mashuka yale ya Kiburundi siyo ya Kigoma na nini, wapo. Bali wako wanawake na ambao wanafanya kazi za kushona machereani majumbani mwao. Kuna aina za hushi zinafanyika, kuna aina za udanganyifu zinawapitikia. Yawezekana wakawa hawajui, au yawezekana wakawa wanajua. Basi ile aina ya hushi ya udanganyifu, wenzenu katika wanawake wema waliotangulia walikuwa wanakwenda kuuliza mahafatan, kwa kuhofia kwenda kuwauzia watu kitu cha haramu, wanahofia wasije wakaingia kwenye dhambi. Wewe unaiuza ubuyu, huu ubuyu unauuza unatia nini, unafanyaje, mambo unayofanya mule wayajua mwenyewe. Basi kuwa mkweli kwenye biashara yako, jiepushe na kila lenye kukuingiza katika uchafu wa haramu. Hao wema katika wanawake walikuwa wanajiepusha na kila la haramu kwenye biashara zao. Mume amekuruhusu, mke wangu shona hapa nyumbani cherehani, shona nguo za watu, za wanawake tu. Basi hakikisha kuwa mkweli katika kushona kwako. Isifikie wewe watia oda kila siku, hii kesho njoo saa tatu, mume anamwambia kesho njoo saa tatu, huyu anamwambia njoo saa tatu, waongea ahadi za uongo. Hizi ni miongoni mwa aina za udanganyifu na zinakatazwa na sheria. Wanawake wema waliopita walikuwa wanajiepusha na vitu kama hivi. Hawa sasa, illa marrahimahumuhunna Allah, isipokuwa wale ambao Allah anawaonea huruma, ni wamejiepusha baadhi yao na mengineyo katika biashara. Kwa hiyo huu ni mfano ambao sisi tunatakikana tuuchukue, au nyie mtakikana muuchukue katika ile safari na ile njia ya kuwapata wanawake waliokuwa wema. Kuwa wewe ni mwanamke mwema, unatakikana ujiepushe na mambo ya haramu. Na mfano wa mwisho, insha Allah, tambueni ya kwamba wanawake waliokuwa wema walikuwa ni wenye kulingania kwa Allah, walikuwa wanafanya da'wa, wanafanya da'wa, wanawaita wengine kwenye dini, na walikuwa hawachoki. Hiyo ndio sifa yao, pia walikuwa hivyo. Yaani sio maana yake wananufaika wao peke yao lakini hawanufaishi wengine, hapana. Walikuwa pia wanapupa ya kuwanufaisha wengine. Leo mwanamke anaweza akawa amefahamu masala katika dini, au amejua umuhimu wa Uislamu na dini yake, lakini subhanallah, akawa na shoga yake Muislamu, anakaa naye nyumba moja. Siku moja tu alijitahidi kumwambia, na alipomwambia akakutana na majibu mabaya, ndio akasema leo ndio mwanzo na ndio mwisho, hutonisikia. Kakata kamba kabisa, hataki tena kumpa nasaha. Wanawake waliopita huko nyuma, wale wema waliopita ambao waliishi na wanaume wema, hao wanawake wao walikuwa ni wenye kulingania kwa Allah bila kuchoka. Ummu Shuraik, namfahamu Ummu Shuraik ambaye alikuwa katika mji wa Makka, da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa ikiendelea, na yeye akawa ni miongoni mwa wanawake waliosilimu. Ummu Shuraik, sasa aliposilimu Ummu Shuraik akiwa katika mji wa Makka, hali ya mji wa Makka inafahamika ilikuwa imebana, haitakikani watu wadhihirishe da'wa. Ukionekana unadhihirisha Uislamu unakamatwa na kuuliwa. Ikawa watu wanafanya da'wa za siri siri, wakina Uthmani hawa, wakina Abu Bakari Siddiqi, wakina Umar na wengineo, wakawa wanafanya da'wa za siri kwa sababu hali ni mbaya. Makufari wamechukia sana kuwaona watu wa mila zao wanahama mila, wanakwenda kuifuata dini ya wanayemwita ni mchawi, dini ya yule ambaye wanayemwita ni majinun, mwenda wazimu. Kwa hiyo wakawa wanaona kwamba da'wa ya yule mwenda wazimu wanayemwita inakubalika mno, watu wanaifuata hiyo da'wa kwa kiasi kikubwa na kwa wingi. Kwa hiyo wakaweka tahadhari makufa, kwamba hawataki kusikia watu wanafuata dini na mila ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika wana, watu waliobahatika kusilimu ni huyu mwanamke aitwaye Ummu Shuraiki. Mwanamke huyo aliposilimu sasa, na hali iko hivyo ya mji, kanat tadkhulu buyuta nisa'i Quraysh, akawa anaingia kwenye nyumba za wanawake wa Quraysh. Anajua nyumba hii yuko mama fulani ni Mquraysh, ni kafira, anaingia kwenye zile nyumba sirran, tena kwa siri siri, anakwenda kwa jambo lake fulani kama vile ana jambo lake lingine, lakini anaingia kisha watad'uhunna ila al-islam, anaanza kuwalingania kunako Uislamu, anawafundisha Uislamu, anawaeleza mazuri ya Uislamu. Sisi tunakaa na watu mbalimbali wasiokuwa Waislamu na Waislamu wa majina, yatakikana sisi ndio tuwe mfano wa kuwalingania wengine. Hao wanawake ambao Allah amewapa mitihani ya kubaki katika ghawaya na riwaya, katika ubaya na uchafu na dalala na upotevu, atakayewatoa huko na kuwaweka katika nuru nani kama sio nyinyi wanawake wa Kiislamu? Nyinyi ndio wawakilishi, nyinyi ndio ambao mnaobeba nembo ya wanawake wema duniani. Basi katika nembo ya wanawake wema ya duniani, ya waliopita walikuwa wakiwalingania wengine, wanaishi nao kwa usulubu uliokuwa mzuri, na wanawavumilia kwa mapungufu yao, lakini hawaachi wala hawakomi kuwalingania kwa maneno ya dini ya Kiislamu. Kumwambia mwanamke mwenzako, ewe shoga yangu, ewe ndugu yangu, wewe bwana mpangaji mwenzangu, ni mara ngapi ninakunasihi kwenye kheri? Hujawahi kunisikia hata siku moja ninakunasihi kwenye shari, kwenye machafu, kwenye mabaya. Naomba unisikilize ili ninalokwambia shoga yangu, utakuja kuyakumbuka haya ninayokwambia. Mimi mwenzako ninaamka asubuhi, ninafanya huduma zangu, nawashughulikia watoto wangu, nikimaliza ninakwenda darasani, ninakaa ninasoma mimi dini yangu. Twende na wewe ukanusurike na haya, tukajifunze dini yetu, twende. Leo umemwambia, kesho umemwambia, yawezekana ukatafuta namna ya zawadi mbili tatu kwa lengo la kumvuta. Huo ndio ulikuwa utaratibu wa wanawake wema waliopita. Sio leo hii umekutana na maneno magumu ya shoga yako, akakuambia maneno magumu kweli kweli, ukasema kuanzia leo hutoweza kunisikia wewe. La hasha, hayakuwa mambo yako katika sura hiyo. Kwa hiyo amatullah, ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kike, mimi nimekuonyesha mifano ya wanawake wema mitatu minne, namna walivyoishi katika maisha yao, baadhi hivyo ndivyo walivyotajwa na sheria na wametajwa na vitabu vya kihistoria, na wema wao unakumbukwa mpaka leo hii, na wakazingatiwa ni wanawake wema. Basi na wewe kuwa ni hadithi nzuri itakayokuja kusimuliwa kesho na kesho kutwa, kuwa ni hadithi itakayokuwa njema itakayokuja kusimuliwa kesho na kesho kutwa, kuwa ni mwanamke utakayeacha kumbukumbu njema itakayopelekea umma wa jamii ulionayo kukuombea dua milele na milele. Usiwe ni mwanamke ambaye ukiondoka watu wakasema alhamdulillah, ni afadhali mwanamke huyu amekufa. Usiwe hivyo. Usiwe ni mwanamke ambaye unatamaniwa ufe. Usiwe ni mwanamke ambaye la tasma'in, hausikilizi wala hausikii nasaha za mwenye kutoa nasaha. Usiwe hivyo. Wema waliopita katika waja wema katika wanawake walikuwa ni wasikivu, na ndiyo maana Allah subhana akawabariki na akabariki vizazi vyao na akawabariki wao na waume zao. Ikiwa nyinyi mtakuwa ni wabomoaji wa jumba, basi pasitegemewe ya kwamba nyumba hiyo itakuja kusimama. Ikiwa nyinyi ndio watengenezaji wa nyumba, basi tarajini nyumba hizo ndizo zitakazokuwa nyumba za kupigiwa mifano. Mama wewe ni chuo, dada wewe ni chuo, watakikana utengeneze umma kwa kujirekebisha mwenyewe na kujipamba na sifa njema. Mavazi yako jihakikishe unapokaa popote pale, panapokuwepo ajani, watu wa nje wasiokuwa ndugu zako, usiwaonyeshe mapambo yako, usiwadhihirishie yale ambayo yanayoweza kuwavutia wao. usiwalegezee sauti zao zako, usiwalegezee sauti yako, usiwalegezee, bali na mipaka yote ya Kiislamu isimamie. Bali vile vile, enyi wanawake wa Kiislamu, katika njia ya kuwa ni wanawake wema, jiepusheni na kila anayewaingilieni kwenye mahusiano kati yenu na waume zenu. Wale ambao wanaoingiza mahusiano hali ya kuwa wewe umeolewa, upo ndani ya ndoa, tengeneza mawasili, tengeneza mpaka, beria iliyokuwa kubwa baina kii wa baina huu, kati yako wewe na kati yake yeye, ima kwa kumwambia mumeo na ima kwa kumwambia muhusika huyo huyo kwamba aishie hapo hapo, la sivyo jambo lake litakuwa mashuhuran, litakuwa liko wazi. Hivyo ndivyo nyumba za watu wema zinavyojengwa. Nyumba pia za waja wema katika wanawake zinajengwa kwa mushawara, kwa kupatikana shura kati yao, wakawa wana jambo la kumwambia waume, kumwambia mume au kuambia waume zao. Walikuwa waja wema wanakaa na waume zao chini na kulizungumza jambo mpaka likaisha, pakawapa na magomvi kati yao, wanakaa chini walizungumza mpaka linaisha, wasikubali likabakia linaharibu nyumba. Kuna leo na kesho tunalala sisi, tunakaa kwenye majumba yetu, lakini umauti wetu hatuujui. Yule ambaye umemkasirikia, yule ambaye umemkasirisha, umekaa naye kwenye kiti kimoja au kwenye mkeka na kula ugali, umauti unamkuta pale pale, na anakufa hali ya kuwa umemkasirikia au amekukasirikia wewe. Utakwenda kusema nini mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala? Ndio maana wanawake wanahimizwa kuwa wana salamatul qulub, kuwa wana nyoyo zilizokuwa salama, wasiwe na tabia ya kufufutika mambo kwenye nyoyo zao na kuyatia mafundo katika vifua vyao. Wanawake wale kwenye kujenga nyumba ni wenye kuyasamehe na kuyamaliza, kuyaita mambo na kuyadadisi na kuyafutafutia ufumbuzi. Hao ndio wanawake wema wanaokusudia kuijenga akhera yao. Ama wanawake ambao wanaokusudia kuiharibu nyumba na kuiharibu akhera yao, wanakuwa kwa asilimia kubwa kinyume na hivi ambavyo tumesema. Twamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atutengenezee nyoyo zetu, atujalie kuwa ni wenye kusikia na kutii, na atujalie Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba niwe ni wale wanawake ambao takayokuwa ni wenye kuinusia Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.